Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ініціатива Луценка на зміну помаранчевим стрічкам євроінтеграційні.
Я хочу, щоб саме в цей момент, купуючи це якісне, трошки дорожче масло, людина спам'ятала, що він це і зробив вибір. От він одягнув цю стрічку і він перейшов кордон в Європу.
А чи долучитеся ви до цієї акції і чи готові одягнути стрічку з символом ЄС та України?
Особисто не готовий і відношусь до цього негативно, тому що я противник цього вступу.
Обов'язково одягну стрічку, буду пропагандувати це і буду там своєю державою гордитись.
Слід поспішати з підписом угоди про асоціацію, бо в ЄС гряде політичне міжсезоння, попереджає литовський міністр закордонних справ. І це лише деякі з тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Вас вітає Людмила Ванник. Спершу новини. З ними Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Вітаю свободівців, яких сьогодні вночі затримали працівники міліції в Хорольському районі на Полтавщині. Після 12-годинного утримання на автотрасі доправили в Хорольський райвідділ управління МВС, повідомляє прес-служба ВО «Свобода». Їм не висувають жодних звинувачень. Водночас депутат-комуніст Сергій Гордієнко сьогодні у парламенті сказав:
було зруйновано пам'ятник Володимиру Іллічу Леніна. У 3:20 ці молодчики були перехоплені на автотрасі, куди вони їхали в наступне село, щоб зруйнувати уже меморіал воїнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної саме війни.
19 вересня на Полтавщині в Хорольському районі на автотрасі Київ-Харків працівники міліції ДАІ та Державної служби охорони без пояснень заблокували два автомобілі зі свободівцями. Серед затриманих – народні депутати України. Майже половина жителів української столиці виступають за проведення місцевих виборів у Києві цього року і менше, ніж чверть у 2015-му. Як повідомив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, про це свідчать дані соціологічного опитування. Згідно з ним, 48% киян підтримують проведення місцевих виборів у столиці цього року. 22,5% готові чекати виборів до 2015-го. Також 70,5% опитаних вважають, що Київська міська рада є нелегітимною. 28% уперше чують про це і 2% не змогли відповісти на запитання. Опозиція вважає, що повноваження Київради завершилися 2 червня і вимагає призначення виборів у столиці. Сьогодні ж учасники громадської ініціативи «Рух Гая Фокса» прийшли під парламент вимагати проведення виборів у Києві. І до міжнародних новин. Голова НАТО Андрес Фограсмусен сьогодні закликав європейські держави збільшити воєнні витрати, зокрема, закупити більше військово-повітряної техніки та протиповітряних радарів для флоту. Виступаючи у Брюсселі, він зазначив, що з часу заснування Північно-Атлантичного альянсу загрози змінилися, так само змінилися і воєнні засоби для відповіді на ці загрози.
A strong Europe will require strong political will.
Потужна Європа матиме потребу в потужній політичній волі для збільшення витрат на оборону, тим часом як наші економіки починають відновлення. Європейським державам слід розвивати довгострокові закупівлі та інвестиційні програми, а також взяти на себе більше відповідальності за безпеку на просторі європейського сусідства,
сказав Расмусен. Уряд Вірменії ухвалив попередню дорожню карту приєднання до Митного союзу. Документ на засіданні презентувало керівництво Міністерства економіки. Вірменія залишається учасником програми «Східне партнерство Євросоюзу». На початку вересня вірменський президент заявив, що його країна вирішила вступити у митний союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном. Кількість загиблих внаслідок стихії у Мексиці сягнула 80 осіб. Однак, за останніми даними, ураган Інгрід зменшив свою силу і перетворився на шторм. Таким були новини.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 1 жовтня українцям на вулицях роздаватимуть прапорці та стрічки з зображенням українського прапора та прапора Євросоюзу. Про старт цієї ініціативи в українських містах-мільйонниках під назвою «Я обираю ЄС» оголосили учасники рухів «Третя Українська Республіка», «Демократичний Альянс», «Спільна справа» та «Ми – європейці». Публічна демонстрація свого цивілізаційного вибору доведе, що Європа підписує угоду не тільки з Януковичем, Януковичем. Не тільки з політиками. Вона підписує угоду з 46 мільйонами європейців українського походження, кажуть організатори. А слухали їх Ірина Стельмах.
Лідер ініціативи «Третя Українська Республіка» Юрій Лусенко переконаний, якщо Київ стане таким тотальним з євроінтеграційною символікою, яким був помаранчевим у 2004 році, і стрічки будуть на одязі, автомобілях і в офісах, ймовірність підписання угоди про асоціацію значно підвищиться. Подати приклад і почепити на свій одяг чи автомобіль єврострічку першими він закликав депутатів.
Це було б дуже потужний сигнал того, що політичний клас знайшов порозуміння. Було б дуже важливо для європейців і дуже важливо для виборців України. Ми дійсно закликаємо зняти на цей момент будь-які партійні знаки і поставити українсько-європейські пропорції як ознаку спільного консенсусу українського суспільства і політичного класу.
Українці повинні розуміти, що вони самі зробили свій вибір, навіть попри ймовірний дискомфорт, додав Юрій Луценко.
Кожне досягнення результату європейських стандартів передує дуже важкі, часто непопулярні і болючі реформи. Маленький приклад. Згідно європейських стандартів буде заборонено пальмове масло. Відповідно, масло стане якісним маслом, але воно стане дещо дорожче. Я хочу, щоб саме в цей момент, купуючи це якісне, трохи дорожче масло, людина спам'ятала, що він цей зробив вибір. От він одягнув цю стрічку і він перейшов кордон в Європу.
Аби пояснити євроскептикам, яких до слова в Україні близько 30%, чому в Митному Союзі Україна почуватиметься некомфортно, координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк провів паралель з футболом.
То це такий чемпіонат специфічний, в якому там сьогодні Білорусь, Росія і Казахстан грають, де всі футбольні судді, вони призначаються в Кремлі і дуже часто нехтують взагалі правилами футбольними. Потрапивши в Європу, ми будемо мати складні умови, але достатньо чесні правила.
На стрічках і акціях для політиків нічого не має закінчуватися, адже українців все ще треба переконувати і пояснювати переваги підписання євроінтеграційної угоди, наголошує заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. Втім, почепити на наплічник стрічку недостатньо й самому українцю.
Компанії і компанії Юрія Луценка варто подумати не лише про стрічки, очевидно, поєднуючи і креативний спосіб нас інформації, і аргументаційний, фактологічний. Від кожного громадянина України вимагається не лише підтримка європейської інтеграції, а й відповідні кроки. Це не лише голосування раз у 5 років, приміром, на виборах за певного кандидата, який може підтримати європейську інтеграцію, але це і демонстрація власним прикладом того, що таке європейська інтеграція. Це намагання не давати хабарі, це навіть чисте подвір'я біля вашого будинку.
За даними соціологічного дослідження, проведеного у травні Центром Разумкова, майже 14% опитаних українців на питання, яким інтеграційним шляхом має йти Україна, обрали варіант «важко відповісти». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали перехожих Києва, чи готові і ви долучитися до акції зі стрічками за євроінтеграцію і причепити на себе таку стрічку. Ось що почули у відповідь.
Особисто не готовий і відношусь до цього негативно, тому що я противник цього вступу.
Обов'язково одіну стрічку буду пропагандувати це і буду там своєю державою гордитись. Такий гарний віночок і туди подягла стрічку. Буду навіть з транспарантом ходити, якщо я буду знати, що це дійсно принесе користь нашій державі і взагалі суспільству. Тут немає значення, який політик і взагалі з чиєї ініціативи це йде.
В принципі, готов. Куди-небудь на одежду, що за ленточка і де її купити. Вот. Ініціатива хороша. Я тільки за.
На одязі байдуже, немає значення. Можливо, навіть десь на руці. Я думаю, що кожен громадянин України зараз готовий підтримати саме цю ідею. Тому що цей шлях до Європи, я думаю, він нам потрібен і допоможе в нашій країні насправді вирватися з тої ями, в якій ми зараз знаходимося. Розширити наш ринок, повірити в те, що в нас є майбутнє.
Я вважаю, що треба не одягати стрічки, а щось робити по факту. А стрічки – це лише зовнішній вигляд. Вважаю, це ніяк не здалося до Євросоюзу. Хай ті, хто це хочуть, вийдуть і великим народом, великою толпою це докажуть, а стрічки – це несерйозно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, якби за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україні треба розвіяти сумніви щодо вибіркового правосуддя, заявляє Ліна Слінкевичус, міністр закордонних справ Литви, яка наразі головує в Раді ЄС. Саме у Вільнюсі через 2 місяці відбудеться вирішальний саміт, на якому планують підписати угоду з Україною. Цей документ відкриє європейські ринки і помітно наблизить українців до Євросоюзу. Тим часом литовське головування в ЄС каже, що шантаж і тиск на сусідів використовують ті, кому бракує справжніх аргументів. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє.
Так, Євросоюз не є єдиним центром тяжіння, бо з'являються нові об'єднання на кшталт євразійського, ініційованого Кремлем, пояснює голова литовської дипломатії в інтерв'ю новій брюссельській інтернет-платформі Views, що висвітлює питання політики Євросоюзу. На думку Лінаса Лінкевичуса, змагання різних ідей – це явище природнє, а країни повинні самі обирати те, що їм більше імпонує.
There should be arguments provided.
Повинні надаватися аргументи, а не шантажування чи тиск. Коли комусь бракує аргументів, то завжди виникає спокуса тиску і шантажу. Я сподіваюся, що цього знов не станеться, і країни зможуть самі обирати свій шлях.
Каже литовський дипломат. Укладанням угоди про поглиблену торгівлю з Євросоюзом країни-сусіди обирають правила, яких слід дотримуватися в комерції. Однак це не означає, що вони повинні розірвати зв'язки з Росією, додає міністр Лінкевичус. Підписання угод з Україною можливе та реальне, але Київ повинен продемонструвати прогрес у реформуванні виборчого процесу, судової системи та вирішити проблему вибіркового правосуддя, додає він.
Справа Тимошенко стала лакмусовим папірцем, символом верховенства права. У деяких столицях ЄС це дуже чутливе питання. Українці повинні вирішити цю справу та розвіяти сумніви щодо вибіркового правосуддя.
Втім, одного тільки звільнення Юлії Тимошенко для підписання асоціативної угоди буде недостатньо. Це важливо, але нам треба побачити гарантії того, що нових подібних випадків не станеться, каже представник Литви. Водночас, на думку Лінаса Лінкевичуса, підписати угоду про асоціацію з Україною слід саме на саміті у Вільнюсі. Якщо цього не станеться, то відстрочка може бути надто довгою ще й тому, що гряде політичне міжсезоння, пов'язане з виборами наступного року нового складу Європейської комісії. У період змін час буде не на нашому боці, бо тоді дуже складно ухвалювати серйозні рішення, пояснює він. Коментуючи Радіо Свобода реакції Євросоюзу на дії Росії, а через це й вагання східних сусідів із вибором між Євросоюзом та Митним Союзом, експерт з Німецького інституту міжнародних справ та безпеки Сюзан Стюарт каже:
європейці добре реагують, надсилаючи Росії чіткі сигнали, що неприпустимо чинити тиск на сусідню державу, щоб втримати її від тісніших відносин з ЄС. З іншого боку, Євросоюз відстоює свою лінію про неможливість членів Митного Союзу підписувати угоду про ЗВТ із ЄС.
Пояснює німецький експерт. Втім, як вважає Ліна Слінкевичус, чіткі та повторювані заяви українських лідерів щодо незмінності європейського вибору дають підстави думати, що умови зближення з Євросоюзом Україна зрештою виконає. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А міжнародна преса пише сьогодні і про текст угоди про асоціацію України з ЄС, і про майбутні вибори президента в Україні, а гортає сторінки газет Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» цитує посла Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського, котрий охарактеризував ухвалу угоди з Європейським Союзом про асоціацію та зону вільної торгівлі в українському уряді як дуже важливий крок, і додав, затвердження відбулося одноголосно, і це є дуже важливий крок української влади. Томбінський також переконаний у підписанні цієї угоди в кінці листопада на саміті в столиці Литви і наголошує, що вже ніщо не заважає цьому. Текст угоди, яка охоплює майже 1000 сторінок, тепер має підписати президент Янукович. Газета з Варшави також нагадує, що в Європейському Союзі очікують, що Верховна Рада успішно завершить ухвалення низки законів про реформування судочинства, виборчої системи України, як то вимагають стандарти Євросоюзу. В Європейському Союзі також очікують на звільнення Юлії Тимошенко з ув'язнення ще до саміту в столиці Литви. Однак, як зауважує видання з Польщі, позиція української влади з цього питання залишається незрозумілою. Американське аналітичне видання «Стратфор» вважає, що з підписанням угоди про асоціацію ЄС з Україною в листопаді ще далеко не все зрозуміло. Тут не сумніваються, що наростаючий тиск Москви скерований на те, щоб Київ двічі подумав, перш ніж підписувати цю угоду, а схвалення тексту угоди з ЄС урядом Азарова, як зауважують американські експерти, це поки що лише сигнал Москві, що Київ все ще має важелі на переговорах з енергетичних питань з Росією, які тривають. В «Стратфор» переконані, що є ще чимало перешкод, які можуть не допустити чи ж затримати підписання угоди з Європейським Союзом. До цього відносять перебування у ув'язненні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, позицію Німеччини щодо євроінтеграції України, котра менш агресивна та більш пам'ятає про російські інтереси, аніж Польща та Литва. Видання зі США резюмує, тому й наступні 2 місяці очікується велика робота з підготовки саміту Східного партнерства ЄС, але Україна все ще далека від здійснення вирішального вибору між Європою та Росією. Московська «Комерсант» цитує українського світового чемпіона з боксу і політика Віталія Кличка, котрий заявив, що він ухвалить рішення про участь в президентських виборах в Україні після консультацій з народом. Глава парламентської партії «Удар» також пояснив, що вже у жовтні він вирушає для цього всеукраїнський тур. І лише після цих зустрічей я можу ухвалити рішення, є підтримка моєї програми чи ні. І на базі цього буде ухвалене рішення, балотуватися чи не балотуватися, цитує комерсант Віталія Кличка. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми з вами підводимо перші підсумки дня, що минає. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі про долю гривні, про мальовничу колиску Волині.
12 кілометрів з кінця в кінець, а це територія Дерменя. Таким амфітеатром навколо монастиря і приміщення школи.
І про новий альбом ВВ після 7 безальбомних років. Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода з Олегом Скрипкою.
Така назва і такий слоган «Чудовий світ», він дуже актуален на сьогоднішній день, тому що світ погрізає в депресухі, і я думаю, це несправедливо.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у передачі «Ми разом» більше про те, як вижити в умовах промислового спаду. Стан валютних резервів наближається до критичної межі, а тому питання девальвації гривні вже стоїть на часі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній очільник Міністерства фінансів України Ігор Уманський. В розмові з Віталієм Портником він висловив сподівання, що НБУ перейде до політики м'якого пом'якшення гривні і приведення курсу гривні до рівня реальної купівельної спроможності.
Зараз валютних резервів трошки більше 22 мільярдів доларів. З них левова частина сформована не в валюті, а в цінних паперах. Приблизно 1,8 мільярда – це на золото. Безумовно, необхідно дивитися на баланс, в який спосіб уряд і держава в цілому зведе, скажімо, свої платіжні зобов'язання. Перші півроку Україна активно скорочувала імпорт, в першу чергу за рахунок не до закупівлі російського газу. З одного боку, це дозволило дещо вирівняти зробити платіжний баланс. З іншого боку, переклала проблеми на осінь. Чому? Бо газ необхідно буде закуповувати, необхідно буде проходити і самим зимовий період, і забезпечувати зобов'язання по транспортній роботі. Як наслідок, ті обсяги, які були недозакуплені, перше півріччя їх необхідно буде дозакуповувати зараз. Додаткових чи вільних коштів Нафтогазу для цього, на жаль, немає. Тому без допомоги уряду та Національного банку зробити це буде неможливо. Це додаткове навантаження буде на валютні резерви. Перша позиція. Друга позиція. До кінця року уряду необхідно буде погасити по своїх боргах приблизно 30 мільярдів гривень. З урахуванням тієї динаміки і стану дохідній часті державного бюджету, це буде досить важко уряду робити, знову ж таки, без допомоги Національного банку. Національний банк може це зробити, знову ж таки, спираючись на валютні резерви. Зараз ми маємо ситуацію, коли стан валютних резервів наближається до критичної межі. Критична межа визначається як 3 місяці імпорту. Валютні резерви мають їх покривати. Зараз ми маємо приблизно покриття 3,5 місяці. І безумовно, більшості аналітиків, на жаль, останні декілька тижнів ми мали такі прогнози, що чи хоче того уряд та Національний банк, чи не хоче. Але питання девальвації гривні вже стоїть на часі. І зараз, як на мене, питання полягає в іншій площині. Чи це буде планова, спокійна, без паніки, без якихось серйозних шоків робитися, або це відбудеться стихійно, як наслідок контролювати цей процес, впливати на те, в якій зоні чи в яких цифрах зупиниться він, вже Національний банк і уряд об'єктивно не зможуть. Це ситуація, яка відбувалася, скажімо, наприкінці 2008 року. Пам'ятаєте, коли на фоні паніки, на фоні того, що завалився тоді Промінвестбанк, люди почали ногами виносити чи розносити, скажімо, фінансово-банківську систему, і тоді завдяки надзусиллям вдалося стабілізувати лише всередині 2009 року. Я сподіваюся, що все ж таки до цього не дійде. Замість популістських заяв про те, що гривня міцна, вона тримається, в чому тут позитив з економічної точки зору, я особисто не знаю. Все ж таки перейдуть до політики пом'якшення гривні і приведення курсу гривні до рівня реальної купівельної спроможності.
Ширшу розмову Ігоря Уманського з Віталієм Портником, а також відеозапис цієї розмови читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Непосвячені подорожні нерідко оминають село Дермань, заховане в пишних садах і гаях посеред Мізоцького кряжу на Рівненщині. Зелений туризм як бізнес сюди не дійшов, дороги традиційні для відділених від магістралей українських сіл. Туристам буває невтямки, що оминають вони праматір українського книгодрукування – повстанську колиску Волині. Про це в нашій традиційній рубриці «Життя глибинки» сьогодні від Валентини Одарченко.
Про історію сучасної глибинки під назвою Дермань Валентина Одарченко. З часів Батия вкоренилися в цих краях тужливі пісенні балади. Посеред Дерменя є куток під назвою Райгородо. День ординської навали тут вирувало життя невеликого містечка. Городяни протистояли Орді, але монголо-татари знищили місто вщент і заборонили селитися на тому ж місці.
Від тих часів там залишився курган, нібито в ньому поховані вбиті жителями Райгородка монголи.
Розповідає директор місцевого історичного музею Федір Єфімчук. Райгород помер, народився Дермань. Сучасний Дермань за розмірами обганяє чимало районних центрів, каже Федір Єфімчук.
12 кілометрів з кінця в кінець, а це територія Дерменя. Таким амфітеатром навколо монастиря і приміщення школи.
Саме розвиток шкільництва і духовного осередку спричинили розквіт середньовічного Дерменя, розповідає директор Дерменської гімназії Оксана Шебельчук.
Коли була заснована в 1602 році перша школа, от тоді і був розвиток освіти найбільш значним. Школа була там, в монастирі, пов'язана з князем Василем Острозьким. І пізніше з перебуванням і Мелетія Смотрицького, і Івана Федорова, який був вигнанцем із Росії.
У 1602-му тут відкрилася друга після Львівської друкарня в Україні. Наступного року її взяв під своє крило просвітник Дем'ян Наливайко, а вже в 1612-му настоятелем Дерманського монастиря став Мелетій Смотрицький. Саме тут, з-під його пера, з'явилася на світ перша граматика слов'янська. І Дем'ян Наливайко, і Мелетій Смотрицький поховані тут, на території монастиря. Проте їхні могили туристові віднайти не вдасться. Уродженець Дерманя Василь Кирилюк стверджує, що в монастирі були знищені могили просвітників, які він пам'ятає з дитинства.
Ось цей середи заходжу, відкопали і туди впустили мою могилу.
У стінах Свято-Троїцького монастиря похований дідусь рівненського співака Ярослава Кульчинського, котрий упродовж майже 20 років був настоятелем храму. Ярослав Кульчинський обожнює свій Дермань і бажає повернути йому давню славу.
Коли я читаю Самчука і дивлюсь на ті луги, де він народився, цю Либичину, вона називається так, це урочище, куди тече та річка, то я себе уявляю, маленький, йду по цій річці.
Ярослав Кульчинський каже, у Дермані завжди жили незвичайні люди, серед яких і письменник Микола Хомичевський, Борис Тен і Улас Самчук. Нині на будинкові Бориса Тена меморіальна дошка. Хлопчаком Ярослав ходив до його сестер по книги.
То я такої бібліотеки більше в житті не зустрічав.
Дермань, котра ще в довоєнні часи мала потужний осередок ОУН, стала осередком повстанської боротьби. Духовне серце Волині нищили всі окупаційні влади. Жителька Дермані Надія Конюшик так розповідає про дерманське життя.
Ми получали по 5 копійок і всякого. Тяжко робили по 4 гектари пущі бураків. Їх писали 2,5.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. Гурт «Воплі відоплясова» сповістив про вихід 10-го альбому під назвою «Чудовий світ» після 7 безальбомних років. Із 12 пісень альбому 6 прем'єр та 6 вже відомих композицій. Наприкінці жовтня гурт вирушає у концертний тур. За півтора місяці музиканти мають намір відіграти концерти в 20 українських містах. Разом із ВВ на сцені будуть виступати 7 музикантів оркестру Збройних сил України. Фронтмен ВВ Олег Скрипка в інтерв'ю Радіо Свобода назвав альбом м'яким і оксамитовим, а з музикантом спілкувалася Ірина Стельмах.
Олеже, чому для альбому обрали назву «Чудовий світ»?
Я думаю, така назва і такий слоган «Чудовий світ», він дуже актуален на сьогоднішній день, тому що світ погризає в депресухи, і я думаю, це несправедливо. Ми стільки років не заходили в студію, що накопичилось досить багато пісень, і ми їх, чесно кажучи, просто сіли і на дві кубки розділили стилістично. І стилістично цей альбом так м'який, оксамитовий, симфонічний.
До цього компільованого альбому ввійшли вже відомі пісні. «Щедрик», «Відпустка», «Чі-очі осан». А розкажіть, які нові пісні почують у альбомі слухачі?
Пісня «Мана», типова рок-балада з теж таким фірічним текстом. Людина настільки закохалася, що він не впевнений, що він закохався, і врешті-решт перетворюється в дрозда і летить з країни. Подальше від цих всіх питань складних.
Часто бува, минає радість тімна, здається, прийде любов. Йдемо далі самі, а поряд з нами мана.
Пісня «Понеділок».
А понеділок день величний, просто різні почуття. Питаю сили по твої пісні, той смуток мається.
Понеділок – це день натхнення, це день нових ідей, день щось почати і зав'язати в понеділок. Дуже класно. От. Про це пісня, але вона така філософська, езотерична, тому що людина врешті-решт дахом трішечки їде і туди летить кудись за Гімалаї, там владнати свій дах. Пісня «Дібрівонька» подарована мені гуртом «Божичі». Вони їздили в Карпати і мені показали цю пісню із етнографічної експедиції. Сусанна із Божичів заспівала жіночий вокал. Потім, коли пісня вже була готова, там таки дуже кінцівка, така довга, розлога, і виникла ідея ще мені дописати вірш, і я дописав вірш в стилі Шевченка про кохання.
Зажурилася, засмутилася.
Із фронтменом ВВ Олегом Скрипкою спілкувалася Ірина Стельмах. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося у «Свободі сьогодні» в 21-й годині.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»